Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sesuking pinanggi malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara sedaya dalem nika kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa menapa panjenengan sae-sae kemawon lan kesang panjenengan tangsa binerkahan dening Gusti nembe kemawon kula pikantuk pawartos saking Pak Suryanto. Waduh kula nderek bila sungkawa tinibu tinimbalan dening Gusti. Inggih sampun garising gesang. Panji inggih ketun, panji inggih sisah, inggih prihatos, nanging ampun kelajeng-lajeng awit sedaya ingkang dumados tumrapipun tiang pitados menika wonten karsa ingkang endah kangge panjenengan lan putra-putra. Monggo sumintih dumateng Gusti Allah kintenipun Gusti badhe paring sih kadarman dumateng panjenengan. Para pamirsa kula suwun panjenengan mboten kinantenaning kasisane wekdal menika. Panjenengan nilingaken paringan pikiran panjenengan kangge nampi dawuh pangandikanipun Gusti wonten ing adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang ndherekaken panjenengan sinau kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Samenika sampun dumugi ing setungga Yohanan bab gangsal lan mangke kawiwitan ayat 7 utawi saderengipun. Nah, para pamirsa, monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken bab-bab perkawis-perkawis ingkang perlu kula bangsuli. Supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kula saking setunggal Yohanes menika mratelakaken ngaturaken dumateng panjenengan supados tiyang mimpang kaliyan jagat. Supados tiyang mimpang kaliyan jagat dalan siji-sijine inggih menika kanthi iman, kanthi iman, kanthi kumandel. Lajeng kula ugi ngaturaken dados tiyang pitados kedah namung bangun turut ingkang wonten lan perkawis menika dipun contohaken ing Yosua. Kita mboten namung betah dipun tebus kanthi rahipun Sang Kristus, nanging gesang menika kita betah tuntunanipun Sang Roh Suci. Mekaten bab-bab ingkang kula aturaken dumateng panjenengan ing wekdal semanten, mugi-mugi panjenengan tasih kemutan lengkapipun ta jangkepipun menapa ingkang kula aturaken dumateng panjenengan. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, wonten ing gesang ing alam padang menika mboten wonten bab ingkang langgeng. Kala-kala kawula kedah nampi kasisahan kados Pak Suryanto menika. Kejalan tiyang ingkang dipun sihi, tiyang ingkang dipun tresnani. Nanging kula pitados bilih sedaya tiyang ing jagat menika kedah nglampahi perkawis ingkang sami dipun tilaraken dening tiyang ingkang dipun sihi lan dipun tresnani. Awit saking menika kawula nyuwun kekiatan saking Gusti. Dawuh pangandikanipun Gusti menika kintenipun saged ngiyataken lan nglipur sedherek kawula ingkang dipun tilar tiyang ingkang dipun sihi. Tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, pasinon kita ing wanci menika inggih menika dumugi kitab Setunggal Yohanes. Ing salebetipun ayat 7 kadosipun dipun tambahaken malih tiga seksi ingkang pidalem ing kasuwargan. Cobi panjenengan katosaken kula badhe maosaken. Awit ana telu kang padha jumeneng dadi seksi. Oning swarga Sang Rama, Sang Sabda lan Roh Suci sarta ketelune iku dadi siji makaten. Katang kula. Ing salebetipun presentasi utawi seminar umum, Dr. A.T. Robertson mratelakaken bilih ayat menika mboten kados naskah aslinipun. Satunggal abdi Gusti nderek kuliah Dr. Robertson menika cariyos. Anu nalika aku isih ana ing seminare lan bisa uga Bapak Robertson luwih ngerti akeh bab basa Yunani ketimbang sapa wae kang urip ing jaman kita semono. Aku kelingan nalika panjenengane tangi esuk kang kawitan lan Pak Robertson mulang bab layang rum. Pak Robertson nggawa berkah akeh. Berkas buwa berkas akeh. Panjenengane malah ora ana wektu ndengenge awit repot ngatur berkas-berkas iku sabanjure Pak Robertson kondo. Kabeh layang rum kang ditulis Rasul Paulus wis mlebu ing catatanku. Kabeh mahasiswa bengok. Dr. Robertson iku sarjana basa Yunani kang ngidapi-dapi lan Pak Robertson kondo yen ayat 7 ora ana ing naskah asline. Nanging bisa go ditulis ing pinggir kaca dening sawetara ahli Taurat. Panjenengan kudu tetep kelingan menawa kitab suci ditulis tangan ing wiwitane. Kita kawitan, kitab kawitan kang dicetak, kitab kawitan kang dicetak. Yaiku kitab suci, nanging iku lagi dumadi sawise Gutenberg nemokake mesin cetak. Kang tegese sawetara wektu sawise Yohanes urip. Katone sawetara ahli Taurat nulis ayat 7 ing pinggir kacane, sebanjure ahli Taurat liyane teka lan netepake menawa ayat iki kudu dilebokke ing sajroning naskah. Ora ana perkara karo ayate, nanging kita perlu mengerti menawa ayat iki ora kalebu sajroning naskah asli, ngono kandhane abdi Gusti mau. Menawa kita kepengin mengerti secara luwih bener lan bakal dindel wahyu butuh kitab suci, mula kita kudu ngerti sakabeh. Kadi tembung liya ing kene 6 seksi kang dipratelake, 3 seksi wis dipratelake ing sajroning ayat 7 ora pati akeh mitulungi kita ing jagat iki, nanging 3 seksi ing bumi wae kang kudu kita gatekake lan kang nyangga kita kanthi langsung. Ngono. Para pamirsa, inggih menika ingkang perlu diutamakaken. Ayat 8 lan uga ana 3 kang dadi seksi ana ing bumi, roh banyu lan getih lan telu-telune iku padha dadi siji. Kadang kula pasarujuan. Persetujuan, pasarujuan. Pasarujuan menapa ingkang dipun gayuh 3 seksi menika? Ketiga seksi menika sarujuk ing salebetipun tujuan. Inggih menika nepangaken Gusti Yesus Kristus minangka juru wilujeng jagat ingkang ngesokaken raipun ing Kalvari lan nyangga pahukuman atas dosa-dosa kita. Jupi panjenengan katosaken pangandikan kala wau. Lan uga ana 3 kang dadi seksi ana ing bumi. Kadang kula ketiganipun wonten ing mriki ing wekdal menika. Sang Roh Suci badhe nglengketaken pangandikan Gusti ing salebeting manah panjenengan. Ing wedal panjenengan maos kitab suci, Sang Roh Suci nglengketaken pangandikanipun Gusti ing salebeting manah panjenengan. Panjenenganipun gadah seratan lan inggih panjenenganipun menika seksi. Pasaksenipun Gusti inggih menika supados panjenengan mlebet ing salebetipun kawruh gegayutan Gusti Yesus Kristus ingkang milujengaken. Para pamirsa, kados pundi cara panjenengan lumebet kawruh menika? Lumantar pangandikanipun Gusti, rah Sang Kristus merdekaken kita saking pahukuman dosa. Pangandikanipun Gusti merdekaken kita saking anggen kita cemen awet dosa ing jagat medal menika. Awet saking menika kula dados tiyang ingkang pikiranipun setunggal alur. Satunggal-tunggalipun ingkang kula tandhesaken ing salebetipun peladosan inggih menika pangandikanipun Gusti. Namung satunggal swanten ingkang kula mainaken, namung satunggal pawartos ingkang kula lantaraken. Kulo gadah pengajeng-ajeng menopo ingkang kulo lantaraken mboten katingal ajek kemawon. Nanging pangandikanipun Gusti inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang saged nyucakaken gesang panjenengan, malah minangka jejeripun tiang pitados ugi, lan namung pangandikanipun Gusti ingkang saged nindakaken. Perkawis menika saestu penting kangge kita mangertos. Katanggulo. Kita gesang ing salebetipun jaman ing riku sedaya kawigatosan kapunjer ing kasucen ngantos-ngantos radi kelangkung-langkung. Panjenengan kedah pitados menawi panjenengan boten ginakaken sabun ajaib. Panjenengan badhe kecalan, malah saged tuku kecalan pendamelan, lan sedaya rencang panjenengan ugi temtu nilaraken panjenengan. Nanging menawi panjenengan ginakaken jinis saweneh ingkang bahanipun ajaib, tentu saged ngresiki panjenengan malah rasukan panjenengan. Sabun menika saged ngresiki samukais perkawis kajawi ingkang wonten ing salebeting badan panjenengan. Sabun menika mboten saged nindakaken resik. Namung pangandikanipun Gusti ingkang saged ngresiki, ingkang saged nyucikaken gesang panjenengan. Satunggal-tunggalipun alat kangge ngresiki ingkang gumunaken ingkang ajaib. Ingkang sejatosipun ing jagat ing medha menika inggih menika pangandikanipun Gusti. Menika satunggal-tunggalipun. Satunggal-tunggalipun ingkang saged ngresiki kita, nyucikaken kita inggih menika pangandikanipun Gusti. Pangandikan menika saged nyucikaken panjenengan. Kados ingkang kasrat ing setunggal Petrus tunggal ayat 3:23. Jalaran kowe wis padha kalairake meneh ora saka wiji kang bisa sirna nanging kang langgeng dening pangandikaning Allah kang gesang lan kang langgeng. Para pamirsa, pangandikanipun Gusti ngrawuhaken Sang Kristus ingkang ngesokaken rahipun kangge dosa panjenengan lan kula. Panjenenganipun sedo kangge samukawis dosa kita, panjenenganipun wungu kangge supados kita kabeneraken. Pangandikanipun Gusti mboten namung saged milujengaken panjenengan, nanging ugi terus nyucikaken panjenengan sadangunipun gesanging jagat menika. Panjenengan saged ginakaken deodoran semprot menapa kemawon. Panjenengan saged ngolesaken, panjenengan saged ngesokaken, panjenengan saged tumbas ingkang ageng piyambak. Nglebetaken ing kolam renang lan langen ing kolam menika nanging mboten badhe saged ngresiki perangan ing lebet panjenengan. Namung pangandikanipun Gusti ingkang saged njagi panjenengan tetep resik ing wedal menika. Inggih menika ingkang dipun utamakaken Yohanes ing ngriki. Katiganipun nyukani paseksen ing jagat menika, Sang Roh ginakaken toya pangandikanipun Gusti lan ginakaken rah kangge milu jengaken kita. Katiganipun sapemangge ing satunggal perkawis, katiganipun gadah kekajengan milu jengaken panjenengan lan jagi kawilujengan menika. Kita lajengaken ayat 9. Manawa kita padha nganggep marang paseksene manungsa, paseksene Gusti Allah iku ngluwihi, amarga ya mengkono iku paseksene Gusti Allah kang diparingake ing ngatasé Kang Putra. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kulo mboten mangertos kados pundi kalian panjenengan. Nanging kathah tiyang ingkang nate rembagan kalian kulo sampun ngelampai pepisahan kalian media massa, politikus lan sedaya tiyang ingkang asring medal ing televisi medal menika. Jujur kemawon kulo aturaken wonten sawetawis ingkang nyukani tanggapan pawartos ingkang mboten kulo pireng malih. Kulo mangertos menawi satunggal-tunggalipun ingkang dipun tindakaken inggih menika ngelancaraken propaganda. Tiang-tiang menika mboten ngatingalaken kasunyatan ingkang dumados. Samukawisipun ingkang dipun sukakaken namung jubriya, panyimpangan, lan neko ilat kangge kalenggahan liberal. Katingalipun tiang-tiang menika malah purun nyukani keterangan kelintu, Lan tiang-tiang menika malah nyingetaken katerangan kangge nggayuh satunggalipun tujuan. Kula mboten perlu metang sinten tiang-tiang menika utawi parte pundi tiang-tiang menika ingkang dipun belani. Kula mboten pitados dumateng politikus sing wedal menika. Awit saking menika para pamirsa, ing wedal menika kita wonten ing papan ingkang angel nampeni paseksen sinten kemawon nanging ingkang dudut manah. John pabrik istilahipun ngoten, nguntal jangkar tali lan watu landungipun. Leripun wong sing dadi politikus kala-kala kita panggihaken niku saged nguntal sembarang kalir. Sing dukung ya diuntal sisa. Gitu nih. Dinan persoto niki akhir-akhir menika sing dadi DPR gitu, wonten pribadi-pribadi oknum-oknum sing kedah ngadep teng pengadilan sing bekas dadi menteri gitu. Lah ngoten-ngoten menika riyen sih disubyo-subyo dipilih rakyat. Gini, menteri kan ora rakyat nggih DPR niku nggih. Nah, para pamirsa, panjenengan saged ningali ing salebetipun maneka werni poling pemanggih bilih daya pengaruh tiang utawi kami suaranipun tiang menika dipun tetepaken dening menapa ingkang dipun wartosaken ing media gegayutan piyambakipun. Apus-apus ingkang ageng piyambak ing jagat saged dipun damel dening media ing Amerika Hollywood sampun nindakaken perkawis menika mataun-taun. Saperangan ageng tiang panci nampeni paseksen manungso. Tiang-tiang kajebak dening pawartos paseksen menika. Menawi paseksen menika dipun ginakaken ing TV utawi dipun cetak, sedaya tiang tentu pitados paseksen menika. Kathah tiang ingkang pitados menapa kemawon ingkang dipun waos utawi dipun pireng. Nanging tiang-tiang menika mboten badhe purun nampeni paseksen gegayutan Gusti Allah. Paseksen gegayutan Gusti Allah tebih langkung ageng. Nah, wong niku percaya karo sing ditulis ora nyipati dhewe. Wah, percaya Kang Noyo kae. Wong e apik, pahlawan, mbelani wong cilik niku kan ditulis margo wong sing nulis dibayar. Mboten ding, gitu. Nah, para pamirsa, kula lajengaken. Amarga yo mengkono iku paseksene Gusti Allah kang diparingake ing ngatasé Kang Putra. Para pamirsa ing wekdal menika Gusti Allah mboten martosaken menapa kemawon. Pawartos ingkang dipun lantaraken panjenenganipun inggih menika pawartos sae ingkang isinipun gegayutan putranipun ingkang sedo kangge kita ing kajeng salib. Inggih menika pawartos saking panjenenganipun. Setunggal Yohanes bab gangsal ayat 12 makaten surasipun. Sapa kang percaya marang putrane Allah iku duweni paseksen mengkono ana ing batine. Sapa kang ora percaya marang Gusti Allah iku dadine nganggep panjenengane dura, amarga ora ngandel marang paseksen kang wis dilairake dening Gusti Allah bab ing ngatasé Kang Putra. Setunggal Yohanes gangsal ayat 12. Para pamirsa, sapa kang percaya marang putrane Allah iku duweni paseksen mengkono ana ing batine. Menawi panjenengan kumandel Sang Kristus minangka juru wilujeng panjenengan. Sang Roh Suci badhe tumunung ing salebeting panjenengan. Lan panjenenganipun nyekseaken bilih sedayanipun menika leres, inggih menika salah setunggal panyurung ageng ing salebetipun martosaken pangandikanipun Gusti ing radio. Kathah sedherek ingkang mirengaken ingkang mboten nate kepanggih kalian kula. Kula kok gadah pemanggih menika sae. Nanging sederek-sederek menika katunggali dening Sang Roh Suci lan wedha sederek-sederek menika mireng pangandikanipun Gusti, sederek-sederek menika nampeni pangandikan menika awit Sang Roh paring paseksen bilih sederek-sederek menika mireng Sang Roh Suci. Perkawis menika ngremenaken lan nyukani panyurung ageng piyambak ing salebetipun nglantaraken pangandikanipun Gusti lan mucalaken pangandikanipun Gusti duka saking mimbar radio utai mawi seratan. Lajeng pangandikanipun Gusti kala wau makaten, sapa kang ora percaya marang Gusti Allah iku dadine nganggep panjenengane dura. Para pamirsa, menawi panjenengan boten kumandel ing Allah, menika tegesipun panjenengan nambah dosa. Awit secara mboten langsung meratelaken panjenengan menika dura. Gusti Allah ngendika, kumandela marang Sang Kristus ingsun mesti nyelametake kowe. Menawi panjenengan sanjang aku ora mbutuhake Sang Kristus supaya aku slamet. Menika tegesipun panjenengan mestani Gusti Allah menika dura.
Kulo nampi sawetawis serat kados ingkang dipun kinton satunggal wanita ingkang gadah pemanggih wiwit wanita menika dados warga gereja nindakaken kasainan sampun tentu piyambakipun badhe sae-sae kemawon. Wanita menika mirengaken bucalan pangandikanipun Gusti ing cekap dangu saderengipun emut bilih wanita menika ugi tiyang dosa lan betahaken Sang Kristus minangka juru wilujengipun. Lajeng kala wau kasrat amarga ora ngandel marang paseksen kang wis dilairake dening Gusti Allah bab ing atase kang putra. Kadang kula menapa tegesipun paseksen ing mriki? Yohanes nyukani jawaban ayat 11. Ana dene kang dadi paseksene, kita wis padha kaparingan urip langgeng dening Gusti Allah lan urip iku dumunung ana ing kang putra. Para pamirsa menapa ingkang dipun kajengaken kalian paseksen menika? Ana diri kang dadi paseksene, kita wis padha kaparingan urip langgeng dening Gusti Allah lan urip iku dumunung ana ing kang putra. Para pamirsa, gesang langgeng tegesipun inggih menika kagungan Sang Kristus. Sedayanipun dipun dadosaken satunggal inggih menika Injil kanthi cara cekak, salajengipun satunggalipun pendadaran ingkang gampil piyambak ingkang saged dipun tindakaken. Ayat 12. Sopo kang duweni sang putra iku duweni urip. Sopo kang ora duweni putrane Allah iku ora duweni urip. Para pamirsa cobi panjenengan katasaken, sopo kang duweni sang putra iku duweni urip. Yohanes mboten pratelaken, aku warga gereja Baptis utawi aku warga gereja Metodis utawi aku warga gereja Pantekosta, gereja Metodis, warga gereja Jemaat Allah. Uwal saking gereja pundi kemawon panjenengan asalipun, anggenipun panjenengan dados warga gereja menika mboten jamin bilih panjenengan menika wilujeng. Dados menapa tegesipun dipun wilujengaken? Sopo kang duweni sang putra iku duweni urip. Pitakenanipun menapa panjenengan gadah Sang Kristus? Menapa panjenenganipun dados juru wilujeng panjenengan? Menapa panjenengan pitados panjenenganipun kanthi saestu kanthi makaten mboten wonten satunggal tiyang kemawon ing bumi utawi ing swarga ingkang saged nggoyahaken kaimanan panjenengan dumateng Gusti Yesus Kristus. Menawi panjenengan dereng dumugi titik menika, menika tegesipun panjenengan dereng karibah. Dipun wilujengaken tegesipun panjenengan pitados Sang Kristus. Lan menika tegesipun panjenengan gadah Sang Kristus minangka juru wilujeng. Lajeng kaya wau pangandikan nggih, kala wau panjenengan sapa kang duweni sang putra iku duweni urip. Inggih panjenenganipun menika perahu gesang kita. Inggih panjenenganipun menika garis gesang kita. Inggih panjenenganipun kemawon satunggal-tunggalipun pangajeng-ajeng kita. Kita kesasar tanpa panjenenganipun, nanging menawi kita gadah panjenenganipun, kita gadah gesang. Lajeng pangandikan kala wau ugi, sapa kang ora duweni putraning Allah iku ora duweni urip. Para pamirsa, menapa saged langkung dipuncetaken malih ayat menika? Kita supaya akan kegayutan agami, kita supaya akan kegayutan gereja, kita supaya akan sedaya kegayutan paikan ingkang cuma bareng medal menika. Kanthi ndesek terus, kanthi napa niku? Kursus belu kursus-kursus nindakake upacara agami lan sak jinisipun. Panjenengan supaya akan kemawon. Ingkang penting piyambak inggih menika, menapa panjenengan kagungan Sang Kristus? Menapa panjenenganipun menika juru wilujeng panjenengan? Namung inggih menika pitakenan ingkang kedah panjenengan jawab. Menawi panjenengan gadah panjenenganipun, gadah Yesus Kristus menika tegesipun panjenengan gadah gesang, panjenengan wilujeng. Inggih menika ingkang penting. Menapa panjenengan kumandel Gusti Allah ta mboten? Menawi panjenengan mboten kumandel panjenenganipun, panjenengan andadosaken Gusti Yesus menika duro. Yohanes nerating mriki lan panjenengan saged manggihaken kanthi gampil. Panjenengan boten badhe kecalan menika satunggal-tunggalipun ingkang nyegah panjenengan sowan dumateng Sang Kristus inggih menika dosa ingkang wonten ing salebeting gesang panjenengan. Ingkang boten kepingin panjenengan serahaken inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang badhe ngendhekaken panjenengan inggih menika putusan ingkang panjenengan pendhet. Kula sigek semanten rumiyin para pamirsa, kita lajengaken dinten candhaipun kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian dherek-dherek kawula lan kawula sampun ngedum berkah. Kintenipun pangandikan ingkang kula aturaken menika saged layani kegiatan panglipuran lan oyoting iman dumateng Yesus Kristus. Dinambaran asmanipun Gusti kawulo, Yesus Kristus kawulo ndedonga. Haleluya. Amin.